A pro nás, co jsme zůstali, tak bych se rád podíval do 2. Korinským 8. kapitoly a prvních 12 veršů. 2. Korinským 8. kapitola. Chceme vám povědět, bratří, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii. Tak se osvědčili v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby zešla jejich bohatá štědrost. Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano, i nad možnosti. S velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit této pomoci pro bratry v Judsku. Překonali všechno naše očekávání, dali sami sebe předně Pánu a z vůle Boží také nám. A tak jsme vybídli Tita, který započal to dílo lásky, aby mezi vámi také dokončil. Jako jste ve všem bohatí, ve víře, v slovu, v poznání, v horlivosti i v lásce, kterou máte k nám, buďte bohatí i v tomto díle milosti. Neříkám to jako rozkaz, zmiňuji se však o horlivosti jiných, abych vyzkoušel opravdovost vaší lásky. Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista. Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Řeknu vám, co si myslím. Sluší se, abyste nyní dokončili dílo, které jste už loni nejen začali, nýbrž také k němu dali podnět. Odkud vyšla ochota k pomoci, tam ať se pomoc také uskuteční. Každý ať dá podle toho, co má. Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný, podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá. Tak bylo to jarního dopoledne, asi 45 týmů už větší postavy s Plnovou jsem kráčel s vážností ke břehu rybníku jednoho venkovského a moc toho na sobě neměl plavky, ale také bílý přehoz a z rozhodností jemu vlastní vstoupil do spíše ještě studené vody. A občas zachrchlal a když vešel asi po pás, tak se úplně potopil, otočil a viděl, že vyplavali na hladinu cigarety. Krabička cigaret. A možná kolem jdoucí by se podivil, když by uslyšel jeho zajásání. Hurá, hurá, už jsou milostí. To potopení byl křest, ten člověk byl můj otec a tím on vyznal, že od toho momentu se veřejně hlásí k tomu, že Ježíš je jeho Pán. A to, že nechal tuto pro něho zničující závislost, byl jenom jeden projev tohoto rozhodnutí. Začátek křesťanského života je doprovázen změnou. U někoho je to skoncovat se závislostí, i když někdy to může znamenat dlouhý proces. Někdy je to změna zaměstnání, někdy je to změna vztahu k rodičům, změna vztahu k ženám, k mužům. A pro všechny křesťany je to ale větší láska k lidem. To je vždycky změna. Pro každého, kdo se stane křesťanem, tak to větší láska k lidem. Je to touha být s ostatními křesťany. Je to touha číst Boží slovo, Bibli. Ale je to také touha dávat. Stěží bychom vyhráli argument, že lidé, kteří se nehlásí ke křesťanství, nedávají. Určitě dávají. Ale jak se liší křesťanské dávání od toho, od toho normálního, nebo pojem nekřesťanské dávání zní trošku kontroverzně, normální dávání, tak zaprvé neliší. Nekřesťan má pohnutky dávat a křesťan má pohnutky dávat. Oba převedou slepce přes přechod nebo darují krev, ale zároveň liší. Pokud to nedělal, tak potom, co se stane křesťanem, tak to člověk dělá víc, anebo z jiných důvodů. Dělá to lépe. Protože kromě lidského díla, on dává na boží dílo. A čteme si dopis, který napsal misionář v Korintu, nebo lidem také v Korintu. Ten se jmenoval Pavel Starsu a jelikož viděl vzkříšeného Krista, tak mu říkáme apoštol. Pavel navštívil město Korint při své první misijní cestě a tady se obrátilo mnoho lidí na křesťanství a hodně lidí dalo svůj život Kristu, ale když pak Pavel se setkal s tím, jak žijí život, tak se nemohl divit více. Rozmáhaly se tam hádky, řešily se tam nepravosti, nemorálnosti, mimomanželské románky bujily ve všech formách. A o nějakém dávání nemohla být řeč. A potom, co jim napsal první dopis, tak došlo k nějaké proměně, šli do sebe a on jim píše další dopis, kde je chválí, kde říká, no, skvělý, vedete se dobře. Mám z vás radost, bratři a sestry. A potom, co jim povypráví o svých trablech a potřebách sborů, tak se dotýká tohoto tématu dávání. Tak co vaše peněženky? Ale není to jenom o nich. Trošku ještě kontextu. Vlastně to není Pavel, který přišel s tou myšlenkou, že by měli něco dát, protože oni byli ti první, kteří dali podnět k tomu, že by chtěli dát. To vidíme ve verši 10, že oni dali ten impuls. Ale v průběhu té dlouhodobé sbírky se do Korintu dostali pravděpodobně nějací falešní učitelé, kteří přesvědčili mnoho lidí, že Pavel si udělal z moudrosti živnost. To nebyla výjimka tehdy, se kázala moudrost a lidé si tím vydělávali. A že teda vlastně to slouží pro jeho osobní obohacení. A Pavel jim vysvětluje principy dávání. A tak se na to podíváme a jsem to rozdělil do takových 4 bodů. Zaprvé, že křesťanské dávání začalo u Boha. Chceme vám povědět, bratří, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii. Že pak je dává za příklad, ale to, že vůbec makedonští jsou dobrými dárci, tak vychází z toho, že Pán Bůh dal. Pán Bůh dal to, že oni dávají. Veškeré dávání pochází od Pána Boha. Mohlo by ten text začít třeba chceme vám povědět, bratří, že v církvi v Makedonii vzešla veliká štědrost. Ale uvedl ten dopis, nebo uvedl tento úryvek, chceme vám povědět, bratři, že Bůh dal. Nejdřív Bůh dává. A ta sbírka pro Jeruzalém měla své opodstatnění, protože nebo pro Judsko a pro Jeruzalém, protože jak se tam obraceli židé k víře, tak někteří z nich upadli jaksi buď v nenávist, anebo v opovržení u svých spolužidů a třeba měli i finanční problémy kvůli tomu. Třeba i mohli ztratit práci a ten život toho sboru byl ohrožen, nebo ta práce Božího díla. A oni dali ze své chudoby. Bůh je první ve výčtě dárců. Bůh dal Genesis 1 si čteme, že nebylo nic a Bůh řekl a bylo. Bůh dal vůbec existenci všemu. V Janově 1 to slovo se stalo tělem. Bůh, syn, byl vždycky u Boha. Pán Bůh skrze něho tvořil a on dal to, že se stal tělem. On dal sám sebe. Bůh dal. A hlavně v témže evangeliu si čteme, že Bůh dal právě toho syna, nejenom, aby prožil tento hrozný kulturní šok z nebe ze slávy do špinavé země, ale aby na tom světě chodil i v té fyzické chudobě, ale mezi ve společnosti duchovně chudých. Takže Bůh dal svého syna a nejenom, že tady jenom chodil, samozřejmě víme, že zemřel a že Pán Bůh, Otec, se na něho zlobil hrozně moc na kříži. To všechno Pán Bůh dal. A tak ve verši 9 říká, znáte štědrost našeho Pána Ježíše. Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Způsobem bytí byl roven Bohu, měl všechno, měl slávu a přece na své rovnosti Bohu nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. Takové bylo jeho dávání. Stěží si dokážem představit, že by nejbohatší člověk České republiky tak se zbavil bohatství, aby nejenom, řekněme, vyléčil nebo pomohl jiným lidem z chudoby, ale učinil je bohatým. A to je, co Pán Ježíš udělal. On se nezbavil bohatství, aby někdo jenom nebyl chudý. On opustil bohatství, aby další byli bohatí. Za druhé, křesťanské dávání je primárně Bohu. Ve verši 5 to vidíme, že překonali všechno vaše očekávání, dali sami sebe předně Pánu. A z Boží vůle také nám. Předně Pánu. Představte si člověka, který by řekl, no já bych hrozně dal, třeba na organizaci Světluška třeba, ale znám se s těmi lidmi, co to vedou, já znám tu rodinu, co to vede a koukám, jak utrácí za hlouposti, tak to radši nedám. Nebo já bych hrozně dal na výstavbu dětského hřiště v naší obci, ale když já nesouhlasím s tím místem, kde to chtějí postavit, tak to radši nedám. Nebo bych hrozně rád dal na revitalizaci stromovky, a když mě se nelíbí, jakou firmu si k tomu vybrali. Nebo ty keře, který chtějí zasadit kolem rybníka, se tam vůbec nehodí. Tak nedám. Tak možná tušíte, kam tím mířím, že ten muž má vlastně jedinou možnost. Odnést svůj dár někam hluboko, hluboko do lesa, položit ho na nějaký pařez a říct, tak Bože, tady to máš, to je jenom pro tebe. Ty to použij, jak ty to uznáš za vhodné. Ty seš ten nejmoudřejší. Nebudu to přece dávat do rukou hříšných lidí. Ahoj. No nejspíš, kdybychom se tam vrátili, tak by to tam pořád bylo na tom pařezu. Nebo pokud by to tam nebylo, tak to asi nebude proto, že by se to Pán Bůh vzal. Ale makedonští křesťané byli dobrými dárci, protože jejich dar lidem vnímali jako dar Bohu. Bůh byl jejich primárním příjemcem. A takové dávání má nejméně dva velmi praktické důsledky. Že pokud dáváš, vždycky je to pokušení vnímat se jako významný hybatel všech investic. Já dávám, tak o tom můžu rozhodovat. Ale můžeš být totálně osvobozen od takové odpovědnosti, protože protože pokud to dáváš Pánu Bohu, tak on má tu odpovědnost. A je samozřejmě na tobe, jak se v modlitbě rozhodneš, kam a kolik a co dávat. A druhý praktický důsledek je pro obdarovaného. Pokud víš, že ti lidé dávají Bohu, tak měl bys být o to více odpovědný. O to více bys si dát pozor na to, jestli to slouží opravdu Božímu dílu. Měl bys poděkovat jim, ale i Bohu. Protože když budeš zaměřen na děkování pouze Bohu, tak zanedbáš prostě čirou lidskou potřebu být oceněn, zaznamenán. A pokud se zaměříš pouze na děkování lidem, tak budeš pokušení jim předkládat výsledky, informace a hlavně pokušení ty informace tvarovat tak, aby se jim to líbilo. Ale pokud dáváš, pokud přijímáš a jsi si vědom, že je to Bohu, tak víš, že je to v jeho kompetenci. A křesťanské, to je za třetí, dávání je na Boží dílo. Ve verši 9. Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista, byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste v jeho chudobou zbohatli. Není to úplně tak markantní, ale když se zamyslíme, tak vlastně dávání slouží tomu, aby druzí lidé zbohatli duchovně. Možností, kam dávat, je nepochybně nepočítaně. Nějaké dětské onkologické centrum nebo na péči lidem postižených přírodní katastrofou, přispět na pořízení slepeckého psa, zasazení stromu, vyškolení kazatele, nákup varhan, vzdělání pro sirotky v Indii nebo fotbalový kemp nebo univerzitní misi, na péči o bezdomovce, například Bible do jednoho z mnoha jazyků, kde ještě Bible vůbec není. A další projektů, kam dát, je mnoho. Ale to je jeden z nejvýznamnějších rozdílů mezi takzvaným nekřesťanským dáváním a dáváním křesťanů. Že totiž křesťané dávají na Boží dílo. Co to je to Boží dílo? Vy a já jsme součástí Božího díla, když bdíte, když spíte, když jste v kostele, když jste v zaměstnání, když jste na dovolené, když odpočíváte, když jako rodiče vychováváte, tak jste součástí Božího díla. A nejlépe, myslím, to Boží dílo shrnuje jeden verš z Efeským 1.10. Až se naplní čas, přivede Bůh všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Tak to je Boží dílo. On pracuje na tom, že všechno jednoho dne, až se naplní čas, bude v jednotě v Kristu. A všechno stvoření v nebi i na zemi vyzná, že Ježíš je Pán. Pro některé to bude vysvobození, pro některé to bude odsouzení. A Bůh nás do tohoto díla zve tím, že nás vysílá kázat evangelium a činit učedníky, aby těch zachráněných bylo co nejvíce. Křesťanské dávání je k Božímu dílu. Ale pozor, to neznamená, že bychom měli rušit naši podporu, já nevím, hnutí Duha, nebo na Klokánka, nebo na další projekty. Bohu se líbí, když pečujeme o Boží stvoření, a Bohu se líbí, když se staráme o nemohoucí. Víc, než bychom by nám intuice řekla, tak je v Bibli opakovaně řečeno, starajte se o vdovy a sirotky. Jako by to byl název pro všechny ostatní skupiny, které se nemohou o sebe postarat. A malí i velcí proroci nebo ti významní proroci ve Starém zákoně opakovaně to vyzdvihují. Vy sice obětujete, vy sice máte ty náboženské rituály, ale vy jste zapomněli na ty vdovy a na ty sirotky a to se mi nelíbí. Takže přispívání a pomoc těm, kteří si nemohou pomoct i jinými kanály, než těmi ryze křesťanskými, tak se Bohu líbí a je to správný. Takže není to, že křesťan, nebo respektive křesťan nedává jenom na boží dílo, ale ten rozdíl je v tom, že křesťan dává také na boží dílo. Dává na to, aby se evangelium mohlo šířit dál a samozřejmě i se šíří tím, že jsme dobrým světlem, tím, že i podporujeme věci, které dělají další subjekty. A pro někoho to může být podpora konkrétního člověka, pro někoho to může být podpora jednorázové akce, pro někoho podpora kázaného slova, nebo nějaké podpora nákladů na údržbu prostor, kam zveme, nebo kam chodíme. A poslední, křesťanské dávání je rozumné. Odkud, ve verši 11, odkud vyšla ochota k pomoci, tam ať se také uskuteční. Každý ať dá podle toho, co má, ne podle toho, co nemá. Tak to bychom si možná řekli, že je docela jednoduchá logika, že by to snad ani nemusel říkat. Každý ať dá z toho, co má. Nebo jinými slovy, ať nedává z toho, co nemá. Řekli bychom, no vždyť ono to ani jinak nejde. No ale jde, je možný dát tolik, že nebudu mít na jídlo, že umřu hlady, nebo spíš, že příště, že nebudu moc dát dál, neumřu hlady, ale budu si muset půjčit, zadlužím se, nebo se nepostarám o svoji rodinu. V čemž se i skrývá postarat se o nějaký kvalitní rodinný čas, odpočinek. To všechno je důležité. Tak samozřejmě je to dobrá rada, každý ať dá podle toho, co má. A nevylučuje se to z praxí některých rodin, které shrnou třeba za měsíc nebo za rok jejich výjimečné nebo pravidelné příjmy a ptají se první věc, co dáme Bohu. To se nevylučuje s tím. A nevylučuje se to ani s procentuálním dáváním, velmi štědrým darem. Třeba takový Zacheus, jeden bohatý muž, který vydal svůj život Ježíši, tak řekl, pane, řekl to Ježíši, polovinu svého jmění dám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Řekli bychom, tak to je, to není úplně rozumné dávání, ale vidíme, že vlastně to promyslel dobře, protože jako celník neměl špatné příjmy a evidentně měl i spoustu nějakých extra příjmů nelegálních a přesto dává, řekli bychom, jenom polovinu. Proč dává jenom polovinu? Proč nedá třeba 90%? No on říká dál, že vidíme, co teda udělá s tou další polovinou, že jestliže jsem někoho ošidil, nahradí mu to čtyřnásobně. Že ještě musí mít vlastně zbytek na to, aby dal těm, které ošidil. Takže jsou způsoby, jak přemýšlet konstruktivně, dobře, o dávání. A Ježíš mu neříká jenom polovinu, tak to si s tím pokáním nějak, to nějak nedodělal s tím pokáním, tak ještě se vrátí, ještě přijď. Ale říká mu, dnes přišlo spasení do tohoto domu. I když ještě hodně si nechal. A pak jsou další techniky, jak dávat rozumně. Mohu své dary rozdělit do více dárců, můžu dát jenom třeba 100, můžu dát drobné dary na více míst, které když se sečtou, tak dělají velký rozdíl. Manželka mi řekla o nějakém experimentu, do kterého se pustila nějaká Američanka, že nevím teda, jaké měla příjmy, ale řekla si, že rok nebude utrácet zbytečně. Ale žila důstojným životem, akorát třeba místo, aby šla ke kosmetice, tak si namalovala nechty sama, nebo místo, aby si zašla na kafe s kamarádkou někam do kosty, tak si to udělali doma a tak dále. A vlastně žila jako dobrý život, akorát takhle ušetřila všechny ty peníze, který jakoby vnímala, že jsou jakoby zbytečně utracený, a ušetřila nějakých 23 tisíc dolarů, což samozřejmě je tam spousta neznámých, jaký život žila předtím, kolik, za kolik se ty věci pohybujou v tom městě a tak. Ale dá se hrozně moc ušetřit. Takováhle by drobnost jako kafe, když dáme, tak to dělá velký rozdíl. A tak to shrnu, začalo dávání, začalo u Boha. Dávání je primárně Bohu, dávání je na Boží dílo a dávání je rozumné. Možná, co zmínilo nebylo, dávání zdaleka není o penězích. Člověk dává, jak Pavel zmínil, oni dali sami sebe. To může být jeden projev, ale člověk dává čas, člověk dává nějaký něco, co umí a druzí neumí, a může to zapadnout do toho společného díla. Člověk může dávat know-how, může dávat opravdu něco, v čem je profesionál, normálně by za to dostal velké peníze, ale on to dá. Jsou architekti nebo stavitelé nebo spousta dalších profesí, kteří dali sborům a nechtěli nic zpátky. Je to forma dávání. Ale jako červená niť všechny tyto spojuje ten verš, který už jsme si četli. Že totiž Pán Ježíš Kristus byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. A takto dávání je i cesta k bohatství. Ale pozor, nezaměnit to s teologií prosperity, že čím víc dám, tím víc materiálně dostanu. Ale skutečně tím jsme vnitřně bohatší a bohatší. A začali jsme Božím dáváním a rád bych skončil také Božím dáváním. Je to ale vyjádřeno daleko před Kristem a izraelský národ si uvědomil jednoho dne, co všechno dostal od Pána Boha, a tak vyznávají a můžem to použít jako takový vstup do tiché reflexe před chvalou, která pak bude následovat, o tom, co všechno Pán Bůh nám dal. Lid se radoval z toho, co bylo dobrovolně darováno, že z celého srdce se odevzdávaly dobrovolné dary Hospodinu. Také král David se převelice radoval. I dobrořečil David Hospodinu před zraky celého shromáždění. Řekl: požehnán jsi, Hospodine, Bože Izraele, našeho otce od věků až na věky. Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost. Všechno, co je na nebi i na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava. Bohatství a sláva pocházejí od tebe. Ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou. Nyní, Bože náš, vzdáváme ti chválu a oslavujeme tvé skvělé jméno.